для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» «Фіеста». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.
Раздел сёмы. І толькі я пачаў падымацца па лесвіцы, кансьержка пастукала ў шкляныя дзверы сваёй будкі. Я спыніўся, і яна выйшла. Вынесла некалькі пісем і тэлеграму.
«Вось пошта, і яшчэ да вас прыходзіла дама».
«А яна пакінула сваю картачку?»
«Не, яна была не адна, з ёю быў месье, тая самая, што прыходзіла сёння ўночы». «Вельмі скажу вам, сімпатычная дама».
«Хто з ёю быў? Хто-небудзь з маіх знаёмых?»
«Не скажу, не ведаю. Раней ён сюды не прыходзіў. Тоўсты такі, вельмі, вельмі паважны».
«А яна сімпатычная,
вельмі, вельмі сімпатычная».
«Тады ўночы яна была трошкі таго». Кансьержка падперла галаву рукою і пачала хістацца.
«Даруйце за шчырасць, месье Барнс. Уночы тады яна не выглядала такой імпазантнай. Тады я б ёй іначай думала.
Але паслухайце, што я цяпер скажу. Яна вельмі, вельмі сімпатычная. Мабыць, з вельмі прыстойнай сям'і. Гэта кідаецца ў вочы».
«І нічога не прасілі перадаць?»
«Прасілі. Яны сказалі, што вернуцца праз гадзіну».
«Як прыедуць, папрасіце іх наверх».
«Слухаю, месье Барнс».
«А гэтая дама, скажу вам, не абы хто. Крыху, можа, капрызная, але не якая-небудзь там».
Кансьержка да таго, як нанялася в вартаўніцай, гандлявала напіткамі ў ларку на парыжскім іпадроме. Яе штодзённы занятак быў пры бегавой дарожцы, але гэта не перашкаджала ёй прыглядацца да публікі ў ложах, і яна з гонарам паведамляла мне, хто з маіх гасцей знатнага роду, хто добра выхаваны, хто спартсмен. Гэта слова яна вымаўляла ў нос, расцягваючы канчатак.
«Спортсмен».
Яно б усё нічога, але нязручнасць у тым, што людзі, якія не належалі да вышэй памянёных трох катэгорый, ніяк не маглі прабіцца да мяне. Адзін з маіх сяброў, худы як дошка, згаладалы мастак, які ў вачах мадам Дузінель, так звалі кансьержку, а быў нязнатнага роду, дрэнна выхаваны і зусім не спартсмен, напісаў мне пісьмо з просьбай дастаць яму пропуск на вячэрнія часы, каб яго не затрымлівалі у дзвярах. Я падняўся да сябе, стараючыся ўгадаць, чым магла Брэт прывабіць маю кансьержку. Тэлеграма была ад Біла Гортона. Паведамлялася, што прыязджае параходам Францыя. Лісты я паклаў на стол, пайшоў у ванную, раздзеўся і прыняў душ. Выціраючыся, раптам пачуў званок. Я апрануў халат і ў туфлях пайшоў адчыняць дзверы. Гэта была Брэт. За ёю стаяў граф. У руках ён трымаў вялізны букет руж. «Прывет, мілы», – загаварыла Брэт. «У вас ёсць жаданне нас прыняць?» «Калі ласка, заходьце, я толькі што выкупаўся».
«Шчаслівы чалавек, паспеў выкупацца».
«Не, толькі душ. Сядайце, граф, ми пі попула. Што будзем піць?»
«Не ведаю, ці любіце вы кветкі, сэр», прамовіў граф. «Я узяў на сябе смеласць прынесці вам гэтыя ружы».
«Дайце іх мне», — Брэт узяла ружы. «Наліце ў што-небудзь вады, Джэк».
На кухні я наліў вады ў гліняны збан, і Брэт усунула туды ружы. Пышны букет быў пастаўлены пасярод стала.
«Ой, ну і выдаўся дзень», — папраўляючы ружы, сказала Брэт.
«Здаецца, мы з вамі дамовіліся сустрэцца ў крыёне».
«Няўжо? Хіба мы дамаўляліся? Значыць, я была п'яная і не пры памяці».
«Вы былі такі добра п'яная, мая дарагая», — прамовіў граф.
«Так-так, ну а граф той быў малайчына».
«А чым вы купілі кансьержку? Яна ў захапленні ад вас».
«Як чым? Я дала ёй 200 франкаў».
«Якая дурасць!»
«Не свае, яго», — яна кіўнула на графа.
«Я падумаў, трэба ж ёй нешта даць за турботы. Было так позна, ноч», — прамовіў граф.
«Бочка розуму, ён помніць абсалютна ўсё».
«Вы гэтак жа, мая дарагая».
«Выдумляеце», — сказала Брэт, — «і без усякай патрэбы. Джэк, вы дасце нам выпіць ці не?»
«Даставайце, а я тым часам выйду адзенуся. Вы ведаеце дзе?»
«Як быццам ведаю».
Адзеючыся, я чуў, як Брэт ставіла шклянкі і сіфон, чуў іх гаворку. Адзяваўся я павольна, седзячы на ложку. Адчуваў сябе стомленым, і на душы было пагана. Увайшла Брэт са шклянкай у руцэ і села на ложак.
«Што з табой, мілы? Не ў настроі?»
А яна пацалавала мяне ў лоб. «Ах, Брэт, я так цябе люблю».
«Любы мой», — і дадала, — «хочаш, каб я справадзіла яго?»
«Не, ён слаўны».
«Пайду,
і зараз же справаджу його. Ні, не треба, а я справаджу.
Ну, нельга ж так раптом.
Кажеш, нельга? Посяди тут. Ён закаханы па вушы і зробіць усё. Павер мне.
Яна выйшла з пакоя. Я плазам паваліўся на ложак. Дрэнна мне было, вельмі дрэнна. Яны нешта там гаварылі, але я не слухаў. Увайшла Брэт і села на ложак. Любы мой, хорошы. Яна дакранулася да маёй галавы. Што ты яму сказала? Я ляжаў, адвярнуўшыся, не хацеў яе бачыць.
А, паслала па шампанскае. Ён любіць купляць шампанскае.
І крыху пачакаўшы, Брэт запытала:
табе лепей, любы? Галава не баліць?
Галава амаль не баліць.
Спакойна ляжы, спакойна. Гэта на тым канцы горада, вернецца не скора.
А ці не маглі б мы жыць разам, Брэт? Няўжо нам нельга жыць разом?
Відаць, нельга. Я б табе здраджвала на кожным кроку. Ты б не выцерпіў.
Аднак же я терплю.
А цяпер гэта іншая справа. Тут я вінавата, Джек. Такая ўжо моя натура.
А можа нам паехаць адсюль? Куды-небудзь? Часова.
Не поможа. Поедем, коли хочешь, але я у глуши не уживуся, навод с каханым.
Ведаю.
Гэта жахливо. Мне ж не треба повторать, что я люблю тебе.
Я люблю тебе. Ты ведаешь.
Давай помолчим из лишних слов. Я выезжаю отгэтуль, да и Майкл повинен хутка з'явиться.
Як это выезжаешь?
Так буде лепш и тобе, и мне.
Коли выезжаешь?
У ближайший час.
Куды?
У Сан-Себастьян.
А хіба нам нельга разам?
Нельга. Гэта было б зусім недарэчы. Пасля таго, як мы ўсё абмеркавалі.
Мы ж ні да чаго не дамовіліся.
Ах, ты ж ведаеш не горш за мяне. Не будь упартым, любы.
Твая праўда. І заўсёды так. Нешта я раскіс, а калі не ў настроі, лятут чорт ведае што. Я сеў, а знайшоў чаравікі, абуўся і ўстаў.
Не глядзі на мяне так, мілы.
А як на цябе глядзець?
Не строй дурня. Заўтра я ад'язджаю.
Заўтра?
Так. Хіба я не гаварыла? Заўтра.
У такім разе вып'ем. Зараз вернецца граф.
Так-так, пара яму вярнуцца. Страшэнна любіць купляць шампанскае. Дорага яму гэта абыходзіцца.
Мы ўвайшлі ў сталовую. Я дастаў бутэльку каньяку, наліў брэд і сабе. Званок. Я пайшоў адчыняць. За дзвярыма стаяў граф, за ім шафёр з карзінай шампанскага.
«Куды паставіць, сэр?» – запытаў граф.
«На кухню», – сказала брэд.
«Занясіце туды, Анры», – кіўнуў шафёру граф. «А потым спускайцеся ўніз і забярыце лёд».
Граф Міпі Попула, стоячы ў дзвярах кухні, сачыў, як уладкоўвалі карзіну.
«Спадзяюся, віно вам спадабаецца. Пакаштаваць добрага віна ў Амерыцы цяпер даводзіцца рэдка. А гэта я ўзяў у знаёмага вінароба, майго сябра».
«О, дзелавыя сябры ў вас на кожным кроку», – заўважыла брэд.
«У яго свае вінаграднікі. Некалькі тысяч акраў».
«А як яго прозвішча?» – запытала брэд. «Удава Кліко?»
«Яго прозвішча? Мум. Ён барон».
«Проста дзіва. Усе мы з тытуламі». «А чаму у вас няма тытула, Джэк?» – зірнула на мяне брэд.
«Магу вас запэўніць, сэр», –
граф дакрануўся да мяне.
«Тытул карысці не прыносіць, а грошай каштуе вялікіх».
«Ну, не ведаю, часам гэта вельмі выгадна», – заўважыла брэд.
«Мне ён карысці ніколі не прыносіў».
«Бо не ўмееце ім карыстацца. Мне мой тытул заўсёды адкрываў крэдыт».
«Сядайце, калі ласка, граф», – запрасіў я. «Дайце я пастаўлю ваш кіёчак». Цераз стол, асветлены зверху лямпай, граф пазіраў на брэд. Яна курыла цыгарэту і стрэсвала попіл на кілім. Глянуўшы на мяне, здагадалася.
«Ой, гэта я магу прапаліць ваш кілім. Калі ласка, Джэк, дайце якую-небудзь пасудзіну».
Я знайшоў некалькі попельніц і расставіў іх. Шафёр прынёс вядро з льдом і соллю.
«Замарозьце дзве бутылькі, Анры», – распарадзіўся граф.
«Больш нічога не загадаеце, месье?»
«Нічога. Чакайце ўнізе з машынай».
Ён глянуў на брэд і на мяне.
«Паедзем абедаць у Булонскі лес».
«Ваша справа», – прамовіла брэд. «Я асабіста есці не хачу».
«А я ніколі не адмоўлюся ад добрага абеду», – сказаў граф.
«Падаць віно, месье?» – запытаў шафёр.
«Ну так, Анры, прынясіце».
Граф выняў вялізны партсігар са свіной скуры і працягнуў мне.
«Сапраўдныя амерыканскія цыгары не жадайце?»
«Дзякуй, лепш дакуру сваю цыгарэту». Ён адрэзаў кончык цыгары золатым сцізорыкам, што вісеў на ланцужку пры гадзінніку.
«А я люблю, каб дым ішоў. а то часто тягнеш, ніякага дыму. Ён смактаў цыгару і, пускаючы дым, пазіраў на Брэд. «А калі атрымаеце развод, леді Эшлі, дык у вас ужо тытула не будзе?»
«Не будзе. Шкада».
«Не», – прамовіў граф, – «вам тытул не патрэбен. Добрая пагода і так відаць».
«Дякую. Граф шчодры на кампліменты».
«Я не жартую», – ён выпусціў струмень дыму. «Такой пагоды, як ваша, я ні ў кім яшчэ не сустракаў. Гэта ў вас ёсць, вось і ўсё».
«Мілыя словы, прыемна слухаць. Ой, мая мама узрадавалася б страшэнна. Вы гэта напішыце, і я пашлю ёй у пісьме».
«І я бы ёй гэта самае сказаў, тут ніякіх жартаў. Я ніколі не строю жартаў з людзей. Строіць жарты з людзей – гэта значыць нажываць сабе ворагаў. Гэта я заўсёды сцвярджаю».
«Ваша праўда», – згадзілася Брэд, – «абсалютная праўда. А я заўсёды жартую з людзей, і няма ў мяне на свеце ніводнага друга. Хіба што толькі Джэк».
«З яго вы не жартуеце?»
«Вось іменна».
«А можа, і з яго жартуеце? Асабліва цяпер?»
А Брэд глянула на мяне, і ў кутках яе вачэй з'явіліся маршчынкі.
«Не, з яго я не жартую», – уздыхнула яна.
«А вось як, значыць, вы з яго не жартуеце», – спахмурнеў граф.
«Ну, завялі гаворку, адна нуда». «О, ці не выпіць лепей шампанскага», – промовіла Брэд.
Граф нахіліўся і пакруціў бутэлькі ў бліскучым вядры.
«А яно яшчэ не досыць халоднае. Вам увесь час піць хочацца, дарагая. А чаму б не пагаварыць трошкі?»
«Нагаварыліся. Усё, што трымала ў сабе, выказала Джэку».
«А я б хацеў паслухаць вас у сур'ёз, дарагая, а то са мной вы больш намёкамі, не скончыўшы фразы».
«Канчайце вы самі. Няхай кожны канчае на свой розум».
«Цікавы спосаб весці размову».
Граф ізноў нагнуўся і пакруціў бутэлькі.
«Жадаў бы я ўсё ж паслухаць, як вы гаворыце».
«Бачылі, дурня», – адрэзала Брэд.
«Ну вось», – граф выцягнуў бутэльку. «Цяпер яно, па-мойму, зусім халоднае».
Я прынёс ручнік, і ён выцер бутэльку.
«Я люблю, калі шампанскае ў вялікіх бутэльках. Замарозіць яго цяжэй, але віно значна лепшае».
Ён падняў і пачаў разглядваць бутэльку. Я паставіў бакалы.
«Адкрывайце, вып'ем», – прапанавала Брэд. «Зараз, дарагая, адну хвілінку».
Шампанскае было выдатнае.
«Ой, вось гэта віно!»
Брэд падняла ўгору бакал.
«Ай, за што б такое выпіць? За здароўе яго вялікасці!» «Гэта віно надта добрае для тостаў, дарагая. Не трэба прымешваць пачуцці да такога віна. Траціцца смак». бокал Бред был пусты.
«Ну, про якость вин вы б могли написать книгу, граф», — зауважил я.
«Мистер Барнс», — промовил граф, — «усё, что я потрабую от вин, гэта мець ад іх асалоду».
«Налейте мне еще трошки асалоды», — Бред подставила бокал.
Граф осторожно наполнил его. «Калі ласка, дорогая, смакуйте повольно, а пасля можно и напиться».
«Что? Напиться?»
«Дорогая, вы чароўная, калі выпіўшы.
Не трэба мне таких комплиментов».
«Мистер Барнс», — граф наполнил мой бокал, «гэта адзіная жанчына на свеце з усіх, каго я ведаў за сваё жыццё, што такая ж чароўная, п'яная, як і цвярозая».
«Мало, відаць, вы бачылі за сваё жыццё».
«Помыляетесь, дорогая, я много бачил за свое житё, шмат чего бачил».
«Пейте и ни слова. Усе мы шмат чего бачили за свое житё. А Джек побачил не меньше за вас».
«Я не сумняваюся, дорогая, что мистер Барнс шмат чего бачил. Не думайте, сэр, что у меня іншая думка, але я так само шмат чаго бачил».
«Бачили, мой дорогий, вядома, бачили», — згадилася Бред. «Я пожартовала».
«Я прымаў удзел у 7 войнах и 4 революциях», — сказал граф.
«Воевали?» — запытала Бред.
«Доводилася, дорогая, и раны есть у мяне от туземных стрел. Могу показать».
«Покажите».
Граф устал, расшпилил камизельку и верхнюю сорочку, поднял кашулю и стоял, оголивши черные груди и дябелые мускулы живота. «Бачите?» Нижей ребров белели 2 рубцы. «Тепер поглядите, где яны вышли».
Сзаду, вышей поясницы, были такие ж 2 рубцы. У палец толщиной.
«О-о-о! Гэта не абы что!» «Наскрозь!»
Граф старанно заправлял кашулю.
«А где это вас так?» — запытал я. «У Абиссинии. 21 год мне было».
Шановні слухачі, прогучали сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взыходить сонце» – «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.